Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы, 9-августтагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Күндүз Кызылжарова. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Койташ окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөрдү.
Өз ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында өз мамлекетине кайтып келе албай, эч кандай реформа ишке ашпаганын өзү тастыктап жатканы бул өтө өкүнүчтүү.
Израилдин министрлер кабинети жумага караган түнү премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газа шаарын оккупациялоо планын бекитти. Көк жарконушундагы 172-чи контурунда курулуштарды бузуу учурунда кармалган 5 киши 10 күнгө камалды. Ал эми Чыңгыз Айтматов проспектисин реконструкциялоонун алкагында бир катар бактарактар алынары айтылган. Экологтор буга байланыштуу коңгуроо кагууда. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Кутман таң, урматтуу угарман. Бир катар мамлекеттер Израилди Газаны оккупациялоо планынан баш тартууга үндөштү. Сауд Арабия, Египет, Иордания жума күнү Израилдин Газа тилкесин көзөмөлүнө алып, палестиндерди эвакуациялоо планын айыптап, андай аракеттер кырдаалдык урчутарын эскертишти. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Тель-Авивдин кооптуу планы терең тынчсыздануу жаратканын белгилеп, андай ниеттен тез арада кайтууга чакырды. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен да үн кошуп, Израилди планын кайра карап чыгууга үндөп, ок атууну токтотуу зарыл экенине басым жасады. Германиянын канцлери Фридрих Мерц мындан ары Газада колдонушу мүмкүн болгон курал жарак Израилге сатылбай турганын жарыялады. Германия Израилге аскердик техника, курал жарак экспорттоо жагынан АКШдан кийинки экинчи орунда. Палестина автономиясынын бийлиги Израилдин пландалып жаткан кеңири аскердик операциясы болуп көрбөгөндөй гуманитардык аламатка алып келерин айтса, батышта террордук уюм деп табылган Хамас кыймылы Израилдин Газаны толук оккупациялоо аракетинен куну өтө кымбатка турарын эскертти. Кыргызстандын жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатиев сексуалдык ыдык көрсөткөн деген судьялардын атын ачык атады. Сатиев этикага туура келбеген бул аракеттер жалпы сот отурумуна көлөкө түшүрүп жатканын белгиледи.
Жаркынбек Кыдырбаевке байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун качысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Дагы бир мисал. Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Ниязбек Калматов дагы арыз бергени келген жаш келинге ыплас мамиле кылгандыгы үчүн судьялар кеңеши судьянын жүрүм турумунун кынтыксыздыгы боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу түрүндөгү тартип жазасын колдонду,
деди жогорку соттун төрагасы видео кеңешме маалында. Улуттук коопсуздук кызматы 29 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголгонун билдирген. Ош облусунун Өзгөн районунун судьясы боюнча расмий маалымат берилген эмес. Криминалдык төбөл катары таанылган Эркин Мамбеталиев 9 жылга эркинен ажыратылганы 8-августта белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык Ысык-Көл облустук сотунун басма сөз кызматы ырастады. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди Улуттук коопсуздук комитети былтыр август айында кармаган. Атайын кызмат алуу убагында Крим төбөл Ырысбек Акматбаев, Камчыбек Көлбаев менен байланыштуу болуп, алардын колдоосу менен коммерциялык жеке маселелерин чечкени аныкталганын билдирген. Былтыр 25-сентябрда атайын кызмат Эркин Мамбеталиев баасы 5,716,000 AKШ долларына барабар бир катар мүлкүн мамлекетке өткөрүп бергенин маалымдаган. 5-августта Арменияга барганда чек арада кармалган тажик оппозициячысы Исмаил Холов жума күнү бошотулганын өзү журналисттерге билдирди. 44 жаштагы Холов мекени Тажикстанда тыюу салынган уюмдар, шектүү жарандар менен байланышы үчүн иш ачылып издөөгө алынган. 2011 жылдан бери Орусияда жашаган Холов 2 жыл мурун ал жакта басым кысым күчөп кеткенде чыгып кеткен. Бозгундагы тажик оппозициячылары түзгөн групп 24 тобуна кошулуп ишмердигине аралашкан үчүн активист 2018 жылы Орусияда кармалып 6 айдай абакта отуруп чыккан. Андан көп узабай активисттин оппозициячыл топко алданып калганын айткан видеосу тарап, кийин ал өмүрүнүн коопсуздугунан коркуп кысым алдында ошондой билдирүү жасаганын айткан. Армениянын ички иштер министрлиги тажик оппозициячысы Грузиядан келатып чек арада кармалганын, расмий Душанбе эч кандай документ же Холовдун ишине байланыштуу тастыктоочу маалымат жөнөтпөгөндүктөн ал 8 августта бошотулганын ырастады. Казахстанда алгачкы атомдук станциянын курулушу башталды. 8 август күнү Алматы облусундагы Үлкөн айылынын жанында алгачкы атомдук станциянын курулушу Казахстан менен Орусиянын атомдук энергия боюнча мамлекеттик агенттиктердин жетекчилеринин катышуусунда расмий түрдө башталды. Ушул эле күнү Алматы шаарында бул атомдук станциянын курулушуна каршы нааразылык акцияларын уюштурган деп айыпталган былтыр кармалган 5 активисттин соту улантылды. Алар АЭС-тин курулушуна каршы митингдерге чыгууга, бийликке каршы күрөшүүгө үндөгөн деп айыпталууда. Ысык Көлдүн Аксуу районунда Алатоо резорт курортунун курулушу башталды. Президент Садыр Жапаров мындай курулуш экономикага салым кошо турган ири туристтик долбоор экенин белгилеп, эл аралык стандарттарга жооп берген 4 мезгил бою иштей турган эс алуучу жай болоорун билдирди. Долбоордун алкагында 250 чакырымга жакын лыжа жолу, узундугу 4 чакырым аркан жолдору орнотулуп, этно айыл, ден соолукту чыңдоочу борборлор, мейманканалар курулат. 5000ге чейин туруктуу жумуш орду менен камсыз кылып, жылына 2 миллиондой турист кабыл алуу пландалган. Садыр Жапаров быйыл жыл башында Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжирок лыжа базасын көрүп келгенин, Жыргалаң, Акбулак, Бозучук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынаарын айткан эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтом менен тааныштырган Гүлайым Ашакеева.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев койтаж окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин дагы бир жолу көтөрдү. Мындай билдирүүнү мурдагы президент койтаж окуясынын 6 жылдыгынын алдында жарыялады. 2019 жылы дал ушул күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында күч кызматкерлери менен анын тарапташтарынын ортосунда тиреш орун алган эле. Бул окуя боюнча сот чечими быйыл чыгып, Испанияда экени айтылган Атамбаев 11 жарым жылга сыртынан кесилсе, бир нече тарапташы соттолду. Койташ окуясын кайрадан иликтөө аракети тууралуу алдыдагы материалда сөз болот. Азыркы тапта Испанияда жашаганы айтылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев койташ окуясынын 6 жылдыгынын алдында соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Ал мындан 6 жыл мурун болгон койташ окуясы боюнча ишти Гаага сотуна тапшырууну сунуштаган. Атамбаев быйыл июнда чыккан 1 май райондук соту чыгарган чечим адилетсиз болгонун айтып, ошол учурдагы бийлик өкүлдөрүнүн жазага тартылбаганына нааразы болгон.
Мурдагы президент катары билем, кээде мамлекет башчынын өзүн да ар кандай себептер менен айрым жооптуу кызматкерлер адаштырып коюшу мүмкүн. Президент Жапаров айыпталуучуларды коргогон тараптын жүйөлөрүн жана далилдерин карап чыгып, адилет чечим кабыл алууга убакыт табат деп үмүт кылып турам. Анткени бул уят өкүмдүн жоопкерчилиги эми Жээнбековдо эмес, түздөн-түз анын өзүндө калат,
деп жазылат Атамбаевдин Facebook'та калтырган билдирүүсүндө. Бишкектин 1 май райондук соту 3 июнда койтаж иши боюнча Алмазбек Атамбаевди сыртынан 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген. Мурдагы президенттин тарапташтары Канат Сагынбаев, Асил Кудуранова, Кундуз Жолдубаева, Мэрбек Мискинбаев, Канат Осмоналиев, Рысбек Карпбек уулу, Нооруз Капарбек уулу, Марат Шаменов, Амангелдик Какибаев 3 жылдан 5 жылдык пробациялык көзөмөл түрүндөгү жазага алышкан. Атамбаев соңку кайрылуусунда койташ окуясы боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков, атайын кызматтын ошол кездеги башчысы Орозбек Опунбаев, мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жоопкерчиликке тартылбаганына көңүл бурган. Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылга чейин башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча койташтагы үйүндө кармалып, камакка алынган. Бул окуя койташ окуясы деп айтылып келет. 2019 жылы аны колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Өсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 ички иштер министрлигинин атайын кызматтын 40 кызматкери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. Абакта 3 жылдан ашык отурган Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө ал кайтып келе элек. Быйыл июнда сырттан соттолгон Атамбаев соц тармактар аркылуу кайрылуу кылып, бул окуяны эл аралык деңгээлде иликтөөгө чакырып жатат. Активист Мавлян Аскарбеков өлкөнү 6 жыл башкарган Атамбаевдин өз мекениндеги сот, тергөө жана прокуратура органдарына ишенбөөчүлүгүн күчөтүп, Гага сотуна кайрылуу жасоого аны аргасыз кылган деп эсептейт.
Өз мамлекетиндеги сот системасына, тергөө прокуратурага ишенбей, Гага сотуна кайрылып жатканды бул өтө өкүнүчтүү. Биздин мамлекетте мына Атамбаевди кошкондо 3-чү президент качкан макамы менен жүрүп атат. Өз ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында өз мамлекетине кайтып келе албай, ошол эч кандай реформа ишке ашпаганын өзү тастыктап жатканы бул өтө өкүнүчтүү жагдай деп айткым келет. Атамбаев жалгыз адам курмандык болсо, бул көп көйгөйдү жаратпайт эле. Атамбаевдин 7 жыл ичинде эч кандай реформа жүргүзбөгөнүн айынан миллиондогон адамдар чоң көйгөйгө кептелип, мына бүгүнкү күнгө чейин ошондой шартта жашап жатат. Прокуратурада, тергөөдө, күч органдарында, сот органдарында реформа болбогондуктан жапа чегип келе жатышат биздин мамлекетте. Анан аны ачык айтып, Атамбаев чыгып атканы бул Атамбаев мырзанын өзүнө уят. Өзү мен ушу эч нерсе кыла алган жокмун дегенин өзү далилдеп жатат.
Бийлик өкүлдөрү Атамбаевдин кайрылууларына азырынча комментарий же жооп бере элек. 4 июнда президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде соттордун ишине кийлигишпегенин, нааразы тарап жогорку инстанцияга кайрылса болорун айткан жана Атамбаевдин өкүмүн эч ким өзгөртө албасын, бирок эгер ал мунапыс сурап кайрылса, аткарышы мүмкүндүгүн билдирген. Укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Эл аралык кылмыш соту Кыргызстан Рим статутун ратификациялабагандыктан өлкөдө иштебей турганын эскертти.
Дүйнөлүк эл аралык соттун статутун Тажикстан гана кабыл алган. Тажикстан толук кандуу отчетторду бере алат. 20 жыл болду. Граждандык активисттер, ошонун ичинде Бир дүйнө Кыргызстан, биз ар бир жолугушууда жана бийлик жаңы келгенде сөзсүз түрдө ратификация жасаш керек. Ар кандай кооголоңдор болот. Ошон үчүн өлкөнүн ушул суверендүү статусун коргогонго эл аралык дүйнөдөгү сот гана жардам бере алат дегенге мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн биз Атамбаев менен кезиккенде дагы, Роза Отунбаева да билет жана башка ушул жетекчилер Бакиев мезгилинде дагы, Акаев мезгилинде дагы биз аябай аракеттерин баарын жасаган. Тилекке каршы алар бийликтин мындай күчөтүүсүн аракет кылышты. Бир дагы президент эшик ачкан жок.
Саясий талдоочулар эгемендүү Кыргызстандын тарыхында өлкөдөгү бийлик алмашуу, экс президентти жоопко тартуу, оппозиция менен диалог маселелеринде койташ окуясы сабак болушу керек дешет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Израилдин министрлер кабинети жумага караган түнү премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газа шаарын оккупациялоо планын бекитти. Өкмөт башчы ага чейин Палестина анклавында жөөтү армиясынын көзөмөлү орнотулат деген ниетин билдирген. Эл аралык коомчулук Израилдин планын айыптап, андан чукул арада баш тартууга үндөштү. Ушул тапта Газа тилкесинин 75-80% Израилдин көзөмөлү астында. Газадагы кырдаалга толугураак Гүлайма Шакеева токтолот.
Израилдин коопсуздук кеңеши Газа шаарын оккупациялоо планын жактырды. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху жөөт армиясы Сахал Газа тилкесине толук аскерди көзөмөл орнотоорун бейшембиде билдирген. Палестина анклавында дээрлик 2 жылга аяк баскан согуш уланып жатканда Тель-Авивдин мындай чечими эл аралык коомчулукта жана Израилдин өзүндө кескин сынга кабылды.
Израиль Газа тилкесин бүт өз көзөмөлүнө алабы?
Ошондой ниетибиз бар.
Нетаньяху Америкалык Fox News телеканалына курган маегинде Газа тилкесинде коопсуздук периметрин түзүп, бирок анклавды башкаруу ниети жоктугун айтты.
Биз аны кармап тургубуз келбейт. Коопсуздук периметрин түзгүбүз келет. Биз башкарууну орноткубуз келбейт.
Израиль премьери Палестина анклавын башкарууну араб күчтөрүнө берерин айтып, бирок ал кандай механизм менен ишке ашып, кайсы араб өлкөлөрү аралашарына токтолгон жок. Нетаньяхунун кеңсеси тараткан билдирүүдө жөөт өкмөтү согушту токтотуунун 5 принцибин аныктаганы айтылат. Алар Хамасты куралсыздандыруу, өлүү тирүүсүн кошуп барымтадагы баардык туткундарды кайтаруу, Газа тилкесин демилитаризациялоо, анклавдын коопсуздугун Израиль колго алат жана Хамас менен Палестина автономиясынын өкүлдөрү кирбеген жарандык өкмөт түзүү. Тель-Авивде мындай чечим Газада ок атышууну токтотуп, барымтадагы израилдик туткундарды бошотуу иши оңунан чыкпай калгандан кийин кабыл алынды. Айрым маалымат булактары Израилдин аскер башчысы да бул планга каршы чыгып, чектелүү жерлерди гана көзөмөлдөөнү сунуштаганын кабарлашты. Ушул тапта Газа тилкесинин 75-80% Израиль армиясынын көзөмөл астында. Анклавтын согушка чейинки 2 миллион калкынын 90% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Батыш өлкөлөрү террордук деп тааныган Хамас тобу Нетаньяхунун билдирүүсүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кол салуу деп сыпаттады. Газадагы согушта азап чеккен палестиндер Израиль өкмөтүнүн соңку чечиминен коркуп турушат.
Нетаньяхунун Газаны оккупациялоо чечими тууралуу айтсам, басып алчу эч нерсе калган жок. Эл өлүп атат. Күндө жүздөгөн киши жок болот. Ага кошулуп ташыл болуп, тамак аш жетпей күнүнө 100-150 киши өлөт. Газа шаарынын батышына баарын камап салышты. Ошол эле жер калды. Аны басып алабы же жокпу, баары бир.
Эл аралык коомчулук Израилдин Газа тилкесинде толук аскерди көзөмөл орнотуу чечимин кескин айыптоодо. Британ премьери Кир Стармер жума күнү Тель-Авивде соңку чечимин кайра карап чыгууга чакырды.
Мындай аракеттер жаңжалды токтотуп, жээ туткундарды бошотууга жол ачпайт. Мындан да көп кан төгүүгө жеткирет.
Вашингтон азырынча Газа боюнча Израилдин соңку планына комментарий бере элек. Улуттар уюму Палестина анклавын Израиль армиясы толук оккупациялап алса, кырдаал өтө кооптуу болорун эскерткен. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Дагы 50 израилдик туткундун 20 тирүү экени кабарланган. Ал эми Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 60000 ашуун киши каза тапканын билдирди.
Гүлай Машакеева даярдаган бул баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрө аласыз. Көк жар конушундагы 172-чи контурунда курулуштарды бузуу учурунда кармалган 5 киши 10 күнгө камалды. Конуштун тургундары бийлик башчыларына кайрадан кайрылып үйлөрүн буздурбоону суранып жатышат. Бул арада шаар мэри Айбек Жунушалиев мыйзамсыз делип үй жайы бузулгандардын маселесин чечүү үчүн президентке сунуш бергени маалым болду. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Бишкектин көк жар конушунун 172-чи контурунда мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу учурунда кармалган 5 киши Октябрь райондук сотунун чечими менен 10 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалды. Аларга Кылмыш жаза кодексинин 279-чу жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен айып коюлган. Ал эми 17 адамга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 128-чи беренеси ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийүү менен протокол түзүлгөн. Адвокат Алманбет Бексултанов буларга токтолду.
Бул өтө оор кылмыштардын категориясына кирбейт. Муну менен камаганга да мүмкүнчүлүк жок. Камага алса болот, эгерде алар качып кетсе же бир эме өздүгү тастыкталып алса, паспорту жок болсо, жашаган жери жок болсо камаса болот. Бирок азыркы учурда алардын баардык тастыктар далилдеп бергенбиз, ага карабастан камап коюшту. Бир киши аялы жок, жалгыз өзү ДЦП менен орган баласын жалгыз тутпаган. ДЦП менен орган баласы жалгыз калды кошуналарындачы. Экинчисинин 3 баласы бар, 1.5 миллион кредити бар. Бирөө үчүнчүсүнүкү болсо аялы боюнда бар угроза выкидыша менен. Төртүнчүсү ооруп атат эжеке, улгайган эжеке. Оор ийкен аябай өзүчү. Баягы жалаң эле жана неме да карапайым калктын адамдары да.
Ушул апта башында мэрия көк жар конушундагы мыйзамсыз курулган объектилерди буза баштаган. Буга жергиликтүү тургундар нааразычылык билдирип, милиция 20 ашык адамды кармаган. Райондук милиция 6 августта Акумбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз топ адамдар жолду мыйзамсыз тосуп алышкандыгын билдирип, жолдорду мыйзамсыз тосуу кылмыш экенин, бул үчүн 1 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралгандыгын эскерткен эле. Кармалгандардын биринин жубайы Бактыгүл Култаева күйөөсү өкү миграцияда жүрүп, тапкан акчасына үй салганын, эми кайынтерин билбей жатканын айтып берди.
Миграцияда иштеди, ортодо тигил болду, бул болду, ушинтип көчүп келгенибизге араң эле 6 ай болгон. А так на протяжении 4 жыл ичинде салганбыз да бул үйдүчү. Улам-улам ташынып атып, миграциялап атып, кайра келип атып, анан тапкан эмебиздин баарын чогултуп, ушул участокко баарын эметкенбиз, азаздан салып, ушинтип 3 эле комната салып киргенбиз негизи. Анан кийин баягы күнү без предупреждения эле эчтекеси жок эле келип тиги жактан башталып анан мен жака келип калды. Менин үйүмдө как раз ошо жолдошум техника келатканда эле тиги эме жака эл бараткан жака барган. Анан кийин ошол жактан нары эле алып кирип кеткен. Алып кирип кеткен. Жана бешөөнүн арасында, беш киши кармалгандын арасында мен күйөм да бар деп атат. Негизи мен күйөм өзү техник да, техника айдайт. Ол эч качан баягы жолду тосуп эмеге каршы эмес да. Ушул азыр ошо временный изоляторго кечүүнү 10 күнгө деп эме кылды, сот чечими менен калтырылды. Ошо под домашний арест деп аябай өзүм да суранып, тергөөчүгө чейин барып, через адвокат өтүнүчтөрүмдү киргиздим. Ал деле жардам бербеди окшойт, видимо, ошо менен 10 күнгө деп кечиндесе эме чыгарып койду. 10 күнгө деп мен аябай эле, бирок чындап айтсам азыр акыбалыбыз мышык ыйлагыдай эле. Себеби күйөөм жалгыз эле кармелисте үйдөчү. Үч балам мен өзүм эле кала бердим үйдө. Булар келип якты бузуп атат, күйөөм тиякта уже алып кеткен.
Бүгүн аталган конушка техникалар барган жок. Тургундар 7 августта Акпресс агенттигине барып, маалымат жыйын куруп, бийлик башчыларына кайрылган. Бүгүн алар кайрадан кайрылуу жасап, турак жайын буздурбоону суранып жатышат.
Аркабызда турган карапайым эл сиздердин колдооңуздарга аябай муктаж болуп турган учуру. Биздин көйгөйдү чечип бересиздер деп ишенебиз. Ушул жерине келип чечип баардыгыбызды үйсүз калтырбайт деп үмүттөнүп сиздерди күтүп аткан чагыбыз. Келип бериңиздерди суранабыз.
Мэрия бул аймакка жер мунапысы берилбей турганын, мыйзам боюнча 2021 жылдын 31 декабрына чейин курулган үйлөрдү гана мыйзамдаштырса болорун билдирген. Аталган конуштун номер 172 контурунда 385 курулуш барын, алардын арасында мыйзамга туура келбеген 236 объект буздурууларын билдирген. Сөз болуп жаткан аймакка үй жана башка курулуштарды куруп алгандар жерди мыйзамдуу сатып алганын айтышууда. Бул арада Бишкек мэри Айбек Жунушалиев мыйзамсыз келип үй жайы бузулгандардын маселесин чечүү үчүн президентке сунуш бергени маалым болду. Ага ылайык кыска мөөнөттө көп батирлүү турак үйлөрдү куруу үчүн жер участоктарын берүү, адилеттүү кезек түзүү, анын ичинде ипотекалык насыянын ийкемдүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүктөрү каралат.
Муниципалитет мыйзамсыз объектилерге каршы күрөштүн алкагында жарандардын маселелерин жеке кароо жана үйлөрүнөн ажырагандарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн баардык күч аракетин жумшайт.
Мэрия бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу түндүк айланма жолун реконструкциялоодо үйлөрдү толугу менен бузулган 18 жаранга батирлер берилип, дагы 13 жаранга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу батир берүү иштери жүрүп жатканын белгилеген. Шаар бийлиги 2025 жылдын январь-июль айларында 6300 ашык объект бузулуп, 8859 чарчы метр муниципалдык жер бошотулгандыгын кабарлады.
Көк жара 2 конушундагы мыйзамсыз деп табылган объектилерди бузуу маселеси боюнча Азаттыктын кабарчылар бир канча макала жазган, аларды Азаттык Чекиторг сайтынан окусаңыз болот угарман.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык Чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Чыңгыз Айтматов проспектисинин реконструкциялоонун алкагында 180 ийне жалбырактуу жана ушундай эле сандагы жалбырактуу дарактар алынары белгилүү болгон. Карагайлар жашылдандыруу курулуш ишканасынын питомнигине көчүрүлсө, эмен бактары жеке курулуш компаниясынын аймагына жөнөтүлөт. Карып калган эски дарактар кыйылат. Экологтор кайра көчүрүлгөн бактардын 1/3 гана жашап кетерин белгилешет. Санжар Эралиев кеңири айтып берет.
Бишкектин Айтматов проспектиндеги Масалиев көчөсүнөн Ахунбаев көчөсүнө чейинки кесимде бир нече күндөн бери экскаваторлор жол жээгиндеги бактарды алып жатат. Буга чейин шаар башчысы Айбек Жунушалиев бул аймакты кыдырып жүргөндө 2 ай аралыгында жол кеңейтилип, масштабтуу иш жүрөрүн билдирген. Муниципалдык кызматтар ыңгайсыздык үчүн шаар тургундарынан алдын ала кечирим сураган эле деп Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын директору Адилет Абылбеков айтып берди.
Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматова проспекти Ахунбаев көчөсүнөн Масалиев көчөсүнө чейин реконструкция иштери болуп жаткандыгына байланыштуу ишкананын балансындагы бак дарактарды көчүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ийне жалбырактуу бак дарактардын 180 ашык сандагы ийне жалбырактуу бак дарактарды өзүбүздөн питомник алып келип көчүрдүк. Ал эми жазы жалбырактуу ошол жактагы эмен бактарын вьетнамдык компания менен Royal Center'га көчүрүүгө кам көрүп жатабыз десек болот. Ошону менен бирге Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кайрылып кетет элек. Бул жакта жашоо мөөнөтү өтүп калган бак дарактар дагы бар. Ал жакта бак дарактарды көчүрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан ал бактарды биз реконструкциянын алкагында кыюу иштерин дагы жүргүзмөкчүбүз.
Шаар тургундары калаадагы ири курулуш долбоорлорунан улам жашыл аймактар азайып баратат деп кабатыр.
Ну, по городу сколько я езжу.
Мен шаар аралап жүрөм. Бардык жерде эле бактарды кыйып жатат. Жаңы үй, жолдор курулуп жатат. Бирок эң өкүнүчтүүсү, алар өздөрү отургузбаган бактарды жок кылып жатат. Азыр бактарды отургузуп жатабыз деген менен шаарда Фрунзе кезинде жашыл жок. Кайда карап таш үйлөр, асфальт.
А сейчас у нас не год раз, у нас город каменных домов, заборов.
Бактар экология. Мен лампочка деген түндө эле керек, а бактар күндүз. Кислород берет, баарын берет, бекер талкалачат да. Бул бактарды биздин ата бабалар тетиги 30-жылдарда отургузушкан. Эми булар талкалачат.
Жаңылайбыз деп жатпайбы, жолду кеңейтебиз деп серги кандай?
Эми жолду кеңейткенине макулмун, бирок бул жерде жол кеңейбейт мен көргөн жерде. Анткени бияк тротуар, жагда тротуар кантип кеңейет? Эгерде ошол жерлер бош болсо, анда бир жөн. А орун жок, кеңейтилбей жөн эле мындай жана жалтыраган лампочкаларды коебуз деп атышат да.
Жергиликтүү экологдор шаарда 30 жыл мурун бир кишиге 16 метр квадрат жашыл аймак туура келсе, азыр бул көрсөткүч 3.5 квадрат метр гана болуп калганын белгилешет. Мындан тышкары көпчүлүк парктар калаанын жогорку зонасында жайгашкан. Ал эми шаардын борбору, чыгыш жана батыш тарабы бул күндөрү ысыктын азабын тартып жатат. Адистер проспектидеги бийик дарактардын башка жерлерге көчүрүлүшүн туура көрбөйт. Кыргыз улуттук университетинин география, экология жана туризм факультетинин доценти Алмагүл Кендирбаева мындай дейт.
Алыстарбай эле коелу, кээ жагында Кошалиева губернатор болуп турганда Каракоо шаарынын тегерегине дагы чоң чоң Чянь-Шань карагайларын алып келип отургузушкан эле да. Тилекке каршы канча мээнет кетет аларды тамыры менен казып алып анан отургузган. Ошо бир дагы отургузган карагай өсүп өнүп мындай анан тамыры алып өсүп кеткен жок. Анан чоң дарактарды бир орундан экинчи орунга азыр ушундай жайдын саратанында отургузуу максатка ылайык эмес деп ойлойм. Ийне жалбырактуу чоң дарактарды бир орундан экинчи орунга которуу өтүалдуу да. Алардын тамыры кыркылат. Анан ушул азыркы мезгилде аларды күчкө салып мындай анан каздырып алып отургузуп койсо болот. Бирок алардын тамыр алыш жерден өзү өнүп кетерине мен күмөнмүн. Ошокетсе эң көп дегенде 30% болушу мүмкүн, 30%, 35% тамыр алып ошол жерден көктөп кайра өсүп кетиши мүмкүн. Турак жайлар курулуп атат, көптөгөн имараттар курулуп атат. Бирок менин пикиримче көрктөндүрүү маселесине анча көңүл бөлүнбөй жатат да.
Экологдордун билдиришинче, соңку 10 жыл аралыгында эле Бишкекте бак дарактар 20% азайган. Шаар түндө салкындап, муздаганга жетишпей, мындан улам чымчык дагы азайып, тескерисинче зыяндуу курт кумурскалар көбөйүүдө. Бул арада мэрдин орун басары жашыл реновация, ички миграция жана абанын сапат аттуу жыйында жылына Бишкекте 4000 бактарак кыйылып, ордуна 12-14 000 кайра отургузулуп жатканын билдирди. Алардын канчасы жашап кетип, канчасы куурап калып жатканы тууралуу айткан эмес. Санжар Иралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кырааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, билалбаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан чарчанып, зээнимге жылуусторго кайдагы ыксыз күткөн пенделерге кааданы аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн болбой туруп камгакчылык салмагы узагы бар кыскасы бар ар күндүн ыйысыйы ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бужанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай. Качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чиркентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп тынчып бирде күлүп бирде жашып отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тактыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө Гүлазын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүнүн мазмунун ушундай баяндар түздү. Берүүбүздү улантабыз, алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө Сыябан маектин сунуштайбыз. Анда 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөштүн мааниси тууралуу тарыхчы окумушту Аскар Беделбаев менен кеңири маек курабыз.
Кыргызстандын түндүк бөлүгүнөн 140-150 миңдей иши качкан. Токмок бүт качканда, биягы Көлбү Теңиртоодон текшие катышканда, баары качып баргандан кийин эле Ак падыша кулаптыр деген кабар келет.
Ушул күндөрү 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөштүн курмандыктары эскерилип, ысык көлдө атайын жүрүш өтүп жатат. Үркүндүн мааниси тууралуу тарыхчы окумушту Аскар Беделбаев менен маекти кайталап угабыз. Маекти Бурулкан Сарыгулова даярдаган.
Аскар мырза, кош келиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздар.
Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл ушундай кадамдын жасалышына кандайдыр бир деңгээлде ушул улуттук боштондук көтөрүлүшү 1916 жылкы таасир этти деп дагы айтып атабыз. Ал ушул окуяларга ошо 1917 жыл болгон февраль революциясы да таасир этти деп атабыз. Анан ушул процесс кандай жагдайда, качан башталган?
Албетте, 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү же эркиндик көтөрүлүшү, кыймылы деп да айтып жүрөбүз. Бул түздөн түз биринчи кезекте биз азыр айтып жүргөн февраль буржуазиялык демократиялык революциясынын, андан октябрь революциясынын тездешине түздөн түз таасир эткен. Мына ушул улуттук боштондук көтөрүлүшүнө алгачкы кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү, кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөгө катышкандардын көпчүлүгү катышып, ошол улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн оорчулуктарын, кыйынчылыктарын өз көздөрү менен көрүшкөн. Албетте, бул көтөрүлүш жөндөн жөн эле башталган эмес. Жер суусунан ажыраган, саясий укугу жок, барган сайын кысымга кабылып, тоо ташты көздөй сүрүлүп, орусташтыруу саясаты жүргүзүлүп, мисалы Россиядан же борбордук Европа тараптан келгиндерди көчүрүп келүү саясаты аябагандай тездик менен жүргөн дагы ошонун натыйжасында ушул борбордук Азияга, мунун ичинде мынау Жетисуу область деп коет, биздин Кыргызстандын түндүк бөлүгүнө 43 миңге жакын, же болбосо 6% түзгөн келгиндер келип отурукташып калган. Жер жерлерде биякта жанагы орусташтыруу же болбосо алардын шовинисттик саясаты уламдан улам күч алып, ачыктан ачык эле акырындык менен бул жергиликтүү эл дейт. Дин орус келгиндеринин жумушун аткара турган катмарга айланышы керек деп эсептешкен да. Нааразычылык күч ала баштаган жер жерлерде берсек жанагы салык жыйноо учурунда каршылык көрсөтүүлөр, же болбосо нааразычылык билдирип петициялардын өтүнүчтөрүн жергиликтүү ошол Жетисуу областына, же болбосо Түркістан генерал губернаторчулугуна кайрылууларды ушул алгачкы билим алган интеллигенциялары жөнөтө башташкан. Анан мунун шылтоосу 16-жылдын 25-июндагы патшачылыктын жарлыгы. Жергиликтүү калктарды реквизациялоо жөнүндө деп чыгарат. Өлүмгө жибербейбиз дешип, анан биринчи кезекте түзүп аткан тизмелерди жок кылуудан башташкан. Анан бул кескин курчуп кеткени түштүктө Ходжен шаарында 4-июлда башталат дагы, мында кагылыш болуп кеткен жергиликтүү патшачылыктын өкүлдөрү менен бул ошол Фергана облусунда жашаган элдердин ортосунда кагылыш болгон дагы. Бул кагылыш кескин ошол июль айында Кыргызстандын түштүк бөлүгүнө бүт тарап кеткен. Бирок июлдун аягында бул кыймылдарды басууга жетишкен. Бирок бул учурда негизги очогу, кыймылдын очогу Кыргызстандын түндүгү менен түштүк Казакстанды кучагына алып ушул тарапка койгондагы тарыхый булактар дизилдеп отуруу көрсөтүп атат. Кыргыздар менен казактардын ортосунда бир учурда баштасак орустардын эр жигиттеринин көпчүлүгү фронтто турган учурда биз бир текши көтөрүлүп чыксак, бияктагы келип алган келгиндерди кууп чыгып жанагы оторчулук эзүүдөн кутулабыз деген ойдо болушкан. Ошол учурда патша өкмөтү элдин нааразычылыгы күч алып баратканын билип, андан мурун эле баштаган. Бирок бул учурда жанагы жергиликтүү бул жер турган орус келгиндерин куралдандырып аткан да. Анан ошо бир 7 арабага жүктөлгөн мылтыктар, тиги берданкалар деп коет эми,
барденки дечибиз,
бардан кыргыздар барында затвор менен ок салып атат, 30 миңден ашык обу менен көлгө алып баратат дегенди угуп, мылтыктар тартып алып, ок дарысы менен аны кыргыздар шердемсине түшкөн. Мына эми биз буларды жөн эле угуп чыгабыз деп, кемин өрөөнүндөгү эң жайгашкан жери азыркы Боролдой, бир кезде Самсоновка деп казак орустардын станицасы. Анан чоң кемин өрөөнүндө шабдан каза болгондон кийин гана көчүп барган, 12-жылы көчүп барган Новороссийка деген айыл болгон. Мына ушул экөөнө чабуул баштап, мына бул Белек Солтоноевдин жана Кызыл Кыргыз тарыхында да жазылган. Белек Солтоноев ошол мезгилде болуш болуп турган болуштук башкаруучу. Ал өзү жазат, мен болуштук белгимди моюнумдан жулуп ыргытып көтөрүлүшчүлөргө кошулдум деп. Мөкүш Шабдан уулун хан көтөрүшкөн. Анан көтөрүлүштү баштадык, чыккыла деп, тез арада деп көл Теңиртоо тарапка чабармандарды жөнөтөт. Кабар кеткенден кийин жер жерлерде, мисалы Кочкордо канаты Ыбыке уулун хан көтөрүп, көл боюнда Батыркан Ногоев деген мына ушулардын көтөрүлүштөрү түп Преображенский мурдагы Каракол, берки Кальцовка, Бөкөнбаев тараптарда дагы көтөрүлүш жалпы бардыгы чыгып эл массасынын баары кошулган, бирок августтун аягында Ташкенттен, Алматыдан жиберилген аскерлер кысып киргенде кыргыз эли түп көтөрө Кытайды көздөй качып
баштады. Эмне үчүн Кытайга качкан?
Кынчы жака деле качса болмок. Мунун аяка качышынын себептери кыргыз эли байыртадан эле ошо Кытайдын азыркы жанагы кыргыздар жашаган 200 миңден аш кыргыз турбайбы? Мына ошол аймакта жашагандан боордошторубуз бар. Ошо жака качалы.
Башка калай турган жер бар.
Башка калган жер да бар деп качышат да.
Көп азап тозоколукту тартышты. Аны сиз чоң атаңыз аркылуу айткан аркылуу да өзүңүз билесиз. Баягы тирүү дайыр катары да. Анан ушул кайтуу процесси качан башталган, кандай жагдайда кайтып келишкен?
Кыргызстандын түндүк бөлүгүнөн 140-150 миңдей иши качкан. Бүт эле. Бул мынабы Токмоктон ары, Токмоктон берирээк Ивановкадан ар жагына бүт качканда, бияктагылар калып калган, качкан деле эмес. Калып калган. Анан бияги Көлбүт, Теңиртоодон Кочкор, Атбашы, Нарын тараптагылар текши катышканда, мунун баары качып баргандан кийин эле Ак падыша кулаптыр деген кабар келет. 17-нчи жыл келип калып эле февралда Ак падыша кулаптыр дегенде анан алар жаздын келиши менен алды кайра кайта баштаган. Бирок кайтып келгендерди бул жердеги отурукташып алган баягы орус кулактары, жер сууларын тартып алган келгиндер аябай терс жаман тосуп алышып өлтүрүп жер суудан кубалаша баштаганда, бирок ага карабай анан 17-нчи жылы октябрь революциясы ашкандан кийин атайын комиссия түзүлүп анан ошондо 18-нчи жылдан баштап көп кайтып келе башташкан. А 20-нчы жылы болсо ошол тараптан качкан кыргыз казактарды көчүрүп келүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, ал комиссия ошо Кытайга барып Кытайдын бийлиги менен да сүйлөшүп, ошол жакта турган кыргыздардын баардыгын каалагандарын массалык түрдө көчүрүп келип, анан жана бизде жер суу реформасы деп коет, ошол жылдар жүргүзүлгөн түндүк Кыргызстанда 20-22 жылдар кыргыздардын байыртадан берки жашаган жерлерин өзлөрүнө кайтарып берип, анан ошол мезгилдеги каражат менен кыргыздарга 100 миллион рубль бөлүп берген экен. Алардын мал жан алыш үчүн, туруш үчүн, анан баягы жаңы орноп жаткан совет бийлигинин артыкчылыктарын көрө башташат. Эми ал мезгилде ар түрдүү саясат жүргөндө, мисалы 17-нчи жылдан бизде Лениндин эле ошо декларациясы, жарлыгы чыгыштын жана Россиянын мусулман элдерине кайрылуусунда баардык Россиянын элдеринин укуктары жөнүндөгү кайрылууларында ар бир эл өзүнчө мамлекеттүүлүгүн түзүп бөлүнүп кетүүгө укуктуу деген. Мына мындай кабар бизге да жеткен. Алаш ордо уюму бизде да түзүлгөн. Бизде Бишкекте борбору болуп Шенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыковтар башында турган. А бул мезгилде кыргыздар баштагыдай эле падышачылык мезгилинде өзү 4 областка чачылып бөлүнүп калган. Бирөө биягы Жетису, экинчиси Ташкент тарап, тиги Таластан ары Сырдария областында, түштүктө Ферган областы, анан Самарканд областы деп ушул 4 аймакта чачылып калган. Анан ошол мезгилде кайтып келгендерден анан мынабы биздин Абдыкерим Сыдыковтар башында тургандар Тоолуу областты үстөгөн деген аракетти башташып 22-нчи жылы мартта ал бул жерде Түркістан борбордук аткаруу комитетинин тарабынан колдоого алынган, бирок борбордон тиги Сталиндин көрсөтмөсү менен бул ишке ашпай калган да. Анан 24-нчи жылы бизде улуттук мамлекеттик чек араларга бөлүү иши жүргүзүлгөн. Кадимкидей эле жазып, кайсы жерде ким жашайт, кайсы улуттун элине сурап, мына ошонун негизинде анан кыргыздарды өзүнчө бириктирүүгө, мына чачкын кыргыздарды бириктирүү анан биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн алгачкы башаты болуп калган Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүн алып келген. Советтик доордо бизди окутуп келген тарыхты эл түзөт. Тарыхый инсандар эч кандай анчалык мааниге ээ эмес. Ансыз деле болот деп окутуп келген. Жок, тарыхтын тагы болгон негизги окуялардын тездешине же бир нукка түшүп кетишине ушул жергиликтүү алдыңкы көз караштагы интеллигенциялар, мына бизден белгилүү Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, Нишаналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков баштаган Төрөкул Айтматов, мына ушундай тарыхый инсандар же болбосо биздин алгачкы интеллигенттер өзүбүздүн биздин өзүнчө бөлүнүп мамлекеттүүлүгүбүздү түзүп алууда алар белгилүү деңгээлде чоң роль ойношкон, белгилүү ролду сөзсүз.
Негизи анын үстүнө булар улуттук боштондук күрөшүп аткан кезде булар ушул өспүрүм эс тарткан жигиттер болгон да, кээ бирөө Кытайга чейин барып келген.
Ооба, бир тобу Кытайга чейин, мисалы эле Жусуп Абдырахманов Кытайга чейин барып келген.
Тиги Касым Тыныстанов да барып келген болуш керек. Анан эгемендик деген эмне экенин, улуттун эркиндиги деген эмне экенин жөн тери менен сезген, элдин кыйналып аткан сезген баягы инсандар болгон да өздөрү.
Булар сөзсүз эле түшүнүшкөн, өзлөрүн кылымдар эңсеген, өзлөрүн мамлекеттүүлүгүнө умтулган элдин мүдөө тилектерин ушул алдыңкы көз караштагы кыргыздын чыгаан уул кыздары ошону көтөрүп чыгышкан да. Алар сөзсүз түрдө мына ошондо 16-нчы жылдагы окуядагы жалпы элдин аң сезиминин кескин жогорулашына, коомдук аң сезиминин өсүшүнө алып келген. Тарыхый окуяларга келсек, Енисейдеги улуу кыргыз дөөлөтүнүн түзүлүшү, анан 16-нчы кылымда тиги Мухаммед кыргызын же Тагай бийдин өзүнүн мамлекети 19-нчы кылымдын ортосунда эле ушул борбордук Азиядагы казактар дагы, өзбектер дагы, Россия, Чыгыш Түркстандагы окуяларды көрүп отуруп, эмне үчүн биз өзүбүзчө мамлекет боло албайбыз деп өзүнчө мамлекет түзүүгө умтулган Ормонхан Нурмонхандын да мына ушунун баардык идеялар жалпы элдин аң сезимин ойготуп, улам көз караштарын аларды таратуучулары ошол учурдагы биздин жазгыч акындар, алдыңкы көз караштагы ойчулдар, анан жана сабаттуу биздин алгачкы интеллигенциянын өкүлдөрү болушкан.
16 жылдан кийин ушу Совет өкмөт орногондон кийинки кездерде Үркүн жөнүндө абдан эле жакшы жазылган экен.
Ооба.
Көп китептер, тарыхчылар жазган экен, илимий иштер бар экен, адабий чыгармалар абдан көп жазылыптыр. Бирок кийинки учурларда ошол сталиндик репрессия заманынан баштап токтоп калган экен да.
Туура. Падышачылыктын жана оторчулук саясатынын бетин ашкерлешип керек болгондо. Мына падышачылык ушинткени үчүн момундай революциячыл кыймыл болгон дешипчи. Анан бара бара жанагы бизде шовинисттик саясат жүргүзүлө баштаган мезгилде кандуу окуяларды жазууга тыюу сала башташкан. Мисалы бизден Кушбек Сөнбаевич деген белгилүү тарыхчыбыз болгон, менин илимий жетекчим 16-нчы жылдагы көтөрүлүштү жазып, ошондогу кандуу окуяларды берип койгондугу үчүн учурунда реакциячыл мүнөздө болгон, элге тиешелүү эмес деген көз караш болуп, ошону менен бул окуяларды акырындап унуттурууга аракет кылып, 60-нчы жылы жанагы атайын борбордон чечим кабыл алынып, орус эмес элдердин Россиянын курамына өз ыктыяры менен кириши деген терминди киргизип, Кыргызстандагы добровольное вхождение деп. Мына ошол саясаттын негизинде көп нерсе ачык изилденбей калган. Биз муну эгемендүүлүктүн алдында 91-жылы Үркүндүн 75 жылдыгын белгилөөгө жанагы биздеги коомдук саясий уюмдар, Асаба партиясы баштаган уюмдар көтөрүп чыгып, мына ошол мезгилден баштап изилдене баштаган.
Кайра жаңыланып
жаңыланып
ошол эгемендик келгенден кийин күчөргө туш келет.
Ошол мезгилден баштап мына биз коммунисттик идеологиядан арылып, таптык көз караштан арылып, чыныгы болгон окуяны болгондой көрсөтүүгө багыт алдык.
Бүгүн ушул тапта деле кайсы маселелер көмүскөдө калып атат, ага эмне тоскоол болуп атат?
Өзгөчө деле тоскоолдук жок, бирок негизги тоскоолдуктар ошол мезгилдеги архивдик материалдар. Мына ошолорду изилдөөгө каражаттын жоктугунан азыр көп киргизе албай атат биринчиден. Экинчиден эми өткөн окуя муну козгой бергендин анчалык кереги жок деген да катмарлар бар. Мына ошол дагы бир белгилүү деңгээлде кармап тургансы, көп нерселер көмүскөдө калып келе жатат. Мисалы, мына азаттыкта көп жыл иштеген Азамат Алтайда учурун изилдеген экен. Мунун изилдөөлөрүн дагы алып карап салыштырып изилдөө улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда 50-нчи жылдары окумуштуулар тарабынан ушул 16-нчы жылдагы окуяны көргөндөр, катышкандардан чогултулган кол жазмалар дагы эле жатат улуттук илимдер академиясында.
Кыргызстандын кыргыз журчулугунун тарыхында эң урунтуу окуя да бул
улуттукту
көтөрүш деген, керек болсо канчалаган каймактарды алып кетти, туурабы? Анан буларды иликтөөгө мамлекет кандай аракеттерди көрүш керек, ушу иликтөөнү калыбына келтирүү же болбосо жандандыруу үчүн?
Биздин өткөн тарыхыбыз, ошонун ичинде биздин тарыхыбыздагы эң урунтуу окуя кыргыз элинин каармандык ошол учурда трагедиялуу бүткөн окуялары сабак болсун үчүн илим изилдөө институттарындагы окуу жайларында азыркы учурда атайын тапшырма менен жазылып атат. Ушундай тапшырмаларды берип ушул багытта изилдөөлөр жүргүзүү зарыл деген тапшырма болсо, мына бул дагы
системалуу мамиле керек болот. Азыр системалуу мамиле жок болуп атат деп айтсак болобу?
Ооба, системалуу мамиле жаштарда бул маселени изилдегендер дээрлик жок азыр. Жана сиз айтып өттүңүз, ошол көтөрүлүшкө катышкан жазуучулардын көпчүлүгү аябай таасирлүү чыгармаларын жазышкан. Мүтбарын белгилүү
бар. Аман Саспаев,
Узак жол, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, ажалордуна Касмалы Баялинов, Алы Токонбаев таң алдында. Мына ушул чыгармаларга дагы же болбосо кайрылып, мына ошонун негизинде баалуу эмгектерди жаратса болот да коомдук илимдер ызга турган. Бир багытта тереңдетип изилдөө иштерин жүргүзүү.
Өзүңүздүн тагдырга, ата энеңиздин тагдырына кайрылгым келип атат. Беделбаев, Беделбай, Беделди төрөлгөн жигит экен атаңыз да. Ал жөнүндө көп жолу айтып келе жатасыз.
Көп эле айтып келе атам. Менин чоң атам 1868 жылы туулуптур. Ошол кезде 48ке чыгып калган кез, 48-49 кетип. Чоң атам эми бай болгон, а дагы кийин кулакка да тартылып ушундай жагы бар. Анан ал эл менен кошо көтөрүлүшкө катышып, эл менен кошо Кытайды көздөй үрүпкөн. Бул окуялардын баардыгын айтканда ошо сентябрдын ортосунда Бедел ашуусуна жетишкен экен. Ошол ашууга жетип калган учурда чоң атам колунда мен көбөсүп көп жүрдүм. Айтып калар эле, ой ач бел куу жон, жердин баары тоң, ашууну аш албайт, артыбызда орус аскерлери аткылап, малыбыздын баары жуттан кырылып создугуп калды. Анан биз ошо белди эми аш алдап калганда чоң энең кыйчалыштап толгоосу кармап, анан абысындары бир асканын колтугунун коңулун алып барып эле төрөтүп аны көтөрүп келиштейт, кызыл эт баланы. Тондун белине салып ийдим дагы кырылган малдын терилерин сыйрып туруп эле ошо ашууга чаптап туруп анан аттар менен ашууга ары кирип кеттик дейт. Ары кирип арыдан тиги Кытайдын калмактын чериүлөрү өткөрбөйт дейт. Болбой эле сүрмө суудан өткөндөн кийин баягы бала эмне болду экен деп карасам кыңылдап жүрөт дейт, тирүү экен деп коет. Анан ошондон кийин ошо жерден атын анан беделди ашып түштүк деп анан беделбай койгонбуз деп.
Чоң атаңыз кийин ушу 104-кө чыгып каза болду деп жүрөсүз э? Ал далай тарыхты айтып берсе керек.
Көп айтчам, биз балабыз да көп айтып өмүр бою айылда аксакал болгон үчүн совхоз учурундагы совхозго да колхозго да кирбей эле өзүнчө жеке менчик мал жаны менен бир кооктуу колоттордо өзүнчө жашап жүрдү.
Ошол кулакка тартылды деп атпайсызбы? No. Ушуда кызык экен да. Кулакка качан, кайсы жылдары тартылган, кандай жагдайда тартылган?
Андан да кызыгы ошол 20-нчы жылдардын ортосу жанында кулакка тарта баштаган мезгилде ушу көгөрөк тарапта Белек Солтоноевду үйүндө катып жүрүптүр. Могу КГБнын ошол архивинде сакталып калыптыр. Ошол материалдарды кандайдыр бир учурунда Нуралыга апарып алып окуп, анан Кыргызстан маданиятына жарыялаган, ошол жерден окуп мен. Деп ал койгон.
Сиз билбейсиз.
Мен ага чейин билчү эмесмин да. Аны айткан деле эмес.
Ал Белек Солтоноевду ушу катканга кандай жагдайлар түрткү болгон?
Я кишини эл душманы дешип ошол учурда. Совет бийлигине каршы патша өкмөтүнө кызмат кылган болуш дешип жазылып жүрөт да. Норозобай Байтөбеттин үйүндө катып жүрүптүр деген кабар келди деп. Ошондой жүрүп анан ал немеге кирип кеткен да. Верный Алматы тарапка, анан кызыл кыргыздар кош жакта калып атпайбы, эң негизги кол жазмасы. Мына чоң атам болсо анан 30 жылдары өзүн кулакка тартат. Кулакка тартканда анан айдап кетип баратканда кеч күздө кышка жакын бир Казакстандын дарыясына бир суу, чоң суу экен да, өтүп баратканда өгүз менен бараткан араба муз жарылып түшүп кетиптир. Мен чоң атам тонду чечип ыргытып үйүп эле сууга кирип немелерден хамыттан жамбоолорду кесип кесип үйүптүрүп өгүздү алып чыгыптыр. Айдап бараткандардын ичинде баягы орусун бир жетекчиси колуңду көрсөтчү деп колун көрсөтсө колу чор. Анан аларды тарыхта деле айтып кой сасыкбай деп. Өз эмгеги менен байыган байлар да эмгекчил. Азыркынын фермерлери экен да. Ошондо чыныгы эмгекчил. Анан ошол жерден колуна кагаз жазып берип, кайра ошол жактан кайтарып үйүптүр. Ошо боюнча кулакка жетпей калган. Анан бирок
айтты. Кайсы кайда алган ошондо кулакка?
Украинага кетип баратканбыз дейт. Анан айтты дейт, сен айылыңа барбагының деп. Орус тилмеч аркылуу эле которуп айтты дейт. Барсаң туугандарың кайра эле баягы бай кайра келди деп сени айтып кийинкилер айдап кетет кайра эле. Мына чоң атам болсо ошондон көчүп келип 30 жылдардын ортосуна чаман көлгө тарапка боомго кирип кетип анан азыр бир кут деген кафе турат, ошонун жанында эле бери жагында байдамтал деп коет жер. Ошол жерде туруп кайра мал курап анан согуш бүткөнчө ошол жерде жашап согушка менин атам ошол жерден 39 жылы армияга кетип армияга. Армияда мына армияда мөөнөтүм бүтөт эмгетем деп атканда согуш башталып кетип согушка кирип анан ошол
ошол атаңыздын туткунга түшкөнү жөнүндө да угуп калдым да. Ошол туткунга кандайча жагдайда түшкөн, кийинки тагдыры эмне болгон
билесизби? Атам мен эс тартып 9-10 класс болгончо такыр айтчу эмес. Биздин айылда ошо туткунга түшүп келген бир 3-4 киши болот эле. Кой балам анын кереги жок айтпа деп. Жаман жүрөктүн ишин алып койгон да ошол учурда саясат. Согуш бүткөндөн кийин 1.5 жылдан ашык суракта жүрүптүр тиякта. Бир пулеметчиктин жардамчысы экен. Анан жанагы Максимка деген оор пулеметтер дейт, ошонун бирөө атат дейт, бирөөбүз коробка эки неме огун көтөрүп жүрөбүз дейт. Анан ошону ок тизип мен ошондой болчумун дейт. Анан бир жерде ошо атышып аткан жерден эле немис каптап келатканда биз качып калдык дейт. Келатканда колтугум тыс дейт, ошо атқан оқ немеге тиіп жаңағы магазинге көтеріп келатқан. Магазиндегі оқ атылып кетіп тұрып қолтығына кіріп кетті. Анан барыбыз камыштын арасына кирип кеттик дейт. Эртеси күнү кызыл аскерлер аларды сүрүп чыкты дейт. Анан биз чыктык дейт, госпиталга алып келди дейт. Анан бизди баягы өз денесине өз зыян келтиргенде эл душманы дей баштады дейт. Ушу колту калган тоок дейсиң деп. Да жерди алып анан жарым жылча дарыланып эртең согушка киребиз деп атканда